Ēterā raidījums, jautājumi, atbildes.
Labdien, Divu krastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks ir Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs.
Labdien!
Jūs kā domes priekšsēdētājs pirmo reizi piedalāties šajā raidījuma ciklā. Ir pagājis pirmais mēnesis, kā ieņemat šo amatu. Pastāstiet lūdzu, kāds ir bijis šis pirmais mēnesis, ko atklājāt varbūt no jauna skatu punkta un kādi ir bijuši pirmie darbi?
Nu, atgriežoties pie vēstures, priekš manis pamainījies tikai domē kabinets, bet es turpinu strādāt pie projektu realizācijas, kuru biju sācis vēl pirms, un uzskatu, ka mums šogad ir iespēja saņemt papildus finansējumu uz vairākiem projektiem, kurie ļaus mūsu pilsētai attīstīties tuvākojos gados, prognozēt lielo projektu realizāciju. Nu, uz dotu momentu pašvaldība jau strādā pie tā, ka ir izsludināti iepirkumi, par kuriem mēs jau saņēmam atbalstu no ministrijas. Un uzskatu, ka minētais gads mums būs ļoti veiksmīgs, un neskatoties ne uz Covidu pandēmiju, ne uz kaut kādiem ierobežojumiem, mūsu budžeta pildījums būs labs un uz tās pašas atzīmes, kas bija iepriekšējā gadā.
Jūsu vērtējums pašreizējā situācijā pašvaldībā, cik ir produktīvs darbs un cik ir viegla lēmuma pieņemšana?
Jā, atgriezties mēnesi atpakaļ uz 29. jūniju, kad par mani nobalsoja deputātu vairākums, mani atbalstīja visas partijas, kas mums tagad ir pie varas. Un uzskatu, ka visi deputāti, atbalstot manu kandidatūru, izteica man uzticību, un tāpat arī izvirzot manu kandidatūru, deputāti, redzot manu darbu iepriekšējos gados, redz, ka man ir tā iespēja vadīt mūsu pašvaldību, administrāciju un attīstīt mūsu pilsētu. Uzskatu, ka man viss izdosies, pat cik ir pieredze, ir zināšanas, kas ir nepieciešams mūsu pilsētē, lai mēs tik vēl raiti, produktīvi strādātu pilsētas labā.
Nedaudz par galvenajām prioritātēm pašreizajā situācijā pilsētā. Kas ir tas galvenais, galvenie akcenti, uz kuriem jāvelta uzmanība?
Tie ir projekti, Eiropas projekti, energoefektivitātes projekti, infrastruktūras projekti, mūsu strateģisko uzņēmumu projekti, kas ir saistīti ar siltumtīkļu centrālas jauno būvniecību. Un viss notiek, tas darba stils un darba intensitāte un progress, viņš ir uz dotu momentu pozitīvs. Mēs redzam, ka gandrīz visi projekti tiek nodoti saulaicīgi. Naudas plūsma un projektu izpildē ir arī pozitīva. Un tie projekti, kuri ir priekš mūsu pilsētas strateģiski, tas ir Juduvkas aglomerācijas, Daugavpils ūdens inženiera tīklu paplašināšana un siltuma centrālas būvniecība. Mēs katru mēnesi tagad skatīsim finanšu komitejas sēdē, lai es gribu parādīt citu darba stilu, lai cilvēki un politiķi un mūsu iedzīvotāji redzētu, ka viss ir ļoti caurspīdīgs, atklāts un ievērojot labus pārvaldības un demokratiskas valsts principus, visa informācija būs publiski iespējama, lai mazinātu kaut kādu politisku ietekmi vai lai mazinātu politisko spekulāciju un neengažējot kaut kādus jautājumus, kuri var traucēt mūsu pilsētas tēlam.
Pēdējā laikā izskan informācija par ievērojumu naudas līdzekļu piešķiršanu jaunu autobusu iegādēju pilsētā. Cik tālu šis process ir un vai jau ir panākta pilnīga vienošanās?
Iepriekšējos gados mēs komitejā skatījām un pieņēmām informatīvo ziņojumu no mūsu pašvaldības uzņēmuma Daugavpils satiksme. Situācija, uzreiz varu pateikt, ka uz to laiku jau bija nevisai laba un tehniskais stāvoklis, kas pašlaik ir mūsu autobusiem, viņš ir ļoti slikts, degvielu patēriņš, detaļu nomaiņa, remonts, aiziet lieli līdzekļi, kuri varētu iet un varbūt arī uz to, lai attīstītu mūsu uzņēmumu. Uz dotu momentu ir panākta vienošanās ar ministriju, ka mēs saņemsim vairāk nekā 10 miljoni uz jaunu autobusu iegādi, tramvaju iegādi, kā arī tuvākā laikā tiks apstiprināti arī projekti jauno tramvaju līniju izbūvē un infrastruktūras uzlabošanai. Visi šie finansējumi būs saistīti ar to, ka mēs padarīsim mūsu pilsētu par modernāko, lai mūsu autobusi un tramvaji būtu ērtāki Eiropas līmenī, lai tie būtu aprīkoti ar modernām iekārtām, ar kondicionieriem, ar apkuri, lai būtu viņi komforti, lai būtu vidē draudzīgi, lai būtu nodrošināta vides pieejamība. Visi šie aspekti parāda, ka pašvaldība dara visu iespējamo, lai mūsu iedzīvotāji justos aizsargātiem un redzētu, ka pašvaldība ar savu darbu grib palīdzēt ne tikai attīstīties pašvaldības uzņēmumu, bet arī radīt turismam, ka mūsu pilsēta ir moderna un pievilcīga.
Pastāvīgi aktuāls jautājums ir arī par jauno tramvaja līniju izbūvi. Kādā procesā pašlaik ir plānotie darbi vai ir jau reāli īstenotie?
Nesen minētais jautājums bija skatīts pilsētbūvniecības un vides komisijā, kur projektētāja rādīja savu vīziju saskaņā ar mūsu teritoriālo plānojumu par infrastruktūras attīstību. Tas variants, kurš bija iepriekš skatīts, lai uztaisītu cilpu un apvienotu trešo maršrutu stropos, tas ir apstiprināts un mēs arī pie tā strādājam. Bet vēl mums ir cits projekts, kas ir domāts, lai attīstītu tramvaju infrastruktūru jaunajā Forštatē. Diemžēl tie risinājumi, kuri bija piedāvāti no projektētāja puses, mēs neatbalstījām, palūdzām izveidot citu maršrutu un citu iespēju savienot maršrutu ar Jaunforštāti. Līdz ar to mēs gaidām citu variantu, bet laika pavisam ir maz, kad mēs to apstiprināsim, mums būs nepieciešams izstrādāt jau būvprojektu un par šo laiku līdz 23. Gadam būs jāizbūvē šos visus projektus.
Tātad darbiem būtu jānoslēdzas jau 2023. Gadā.
Tieši tā, līdz ar to ir savlaicīgi jāveic projektu izstrādi, iepirkumus un attiecīgi jāveic iepirkumus uz būvniecību, lai savlaicīgi pabeigt būvdarbus.
Covid-19 krīzes laiks atstāja ļoti lielu iespaidu arī uz kultūras pasākumiem pilsētā, kuru nebija tik daudz kā plānot sākotnēji, daudzi tika atcelti. Arī Latviešu kultūras centrs sāk savu darbību un tradicionāli piedāvās muzikālā augusta programmu. Varbūt sīkāk pastāstīt, anonsēt šo te muzikālā augusta programmu.
Patiešām ir žēl, ka šogad mūsu valstī un citās valstīs neizdevās cilvēkiem uztaisīt labus pasākumus, nodrošināt arī turismu plūsmu, arī palīdzēt mūsu uzņēmējiem, apkalpošanas sektora un ēdināšanas sektora. Bet kā vienmēr mums katru gadu norīt muzikālais augusts un šogad parādījies ideja, lai mēs varētu rīkot katru sestdienu pasākumus Dubrovina parkā. Man tā ideja parādījies skatīties Facebookā, un es redzēju savas bijušas klases biedras Žanas Blagaivišinskas video, un es viņu uzrakstīju, vai negribi uzstāties mūsu pilsētā muzikālā augusta ietvaros, un tad mēs izdomājam, ka mēs varam arī piesaistīt mūsu vietējos muzikantus putē orkestri, simfonietu, un tā mums arī parādīja šis te ideja. Šis te ideja ir tāds ļoti viegls raksturs, piknika veidā, mēs atļaujam iedzīvotājiem atrasties zaļā zonā ar paklājiem, ar ģimenēm, ļoti forši pavadīt laiku. Un es uzskatu, ka mēs to tradīciju arī turpināsim un mēs jau domājam par pasākumiem septembra mēnesi, arī uz 1. septembri. Un tuvākā laika cilvēki redzēs, ka ar katru pasākumu mēs kaut ko pievienojam, kaut ko uzlabojam. Jā, ir kaut kādi, varbūt kādas problēmas, kur mēs tagad risinām darba kārtībā, bet es uzskatu, ka līdz augusta beigām mēs redzēsim to attīstību, kā attīsties šis formats, un cilvēkiem patiešām patiks mūsu tas formats, un turisti augsti novērtēs mūsu pilsētas viesmīnību.
Protams, jāņem vērā vēl pastāvošos ierobežojumus par pulcēšanos, limitiem un distancēšanos.
Uz doto momentu tie visi ierobežojumi, kas bija iepriekš, viņi saglabājās, bet arī ir laba ziņa, piemēram, mums šonedēļ svētdien notiks speedway sacensības, un uz doto momentu jau ir atļauta 3000 cilvēku skaits apmeklētība tajā pasākumā. Domāju, ka varbūt kaut kas mainīsies tuvākajā laikā arī uz atvērtiem laukumiem un pasākumiem. Nu, ja tas mums ļaus piesaistīt vairāku cilvēku skaitu, ka bija iepriekš, tad tas būs tikai par labu cilvēkiem, uzņēmējiem un tieši mūsu iedzīvotājiem.
Paldies par sarunu. Tas bija raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks bija Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs. Pie mikrofona Andrejs Trokša.
Paldies visiem. Jauku nedēļu novēlot. Visu labu.
Paldies un uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.